δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και 2 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα σε ταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος. Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.
Έχω ένα κήπο στην αυλή, με ρίζες, με παρτέρια, ποτίζεται από το αίμα μου, τον σκάβω με τα χέρια. Εκεί είναι οικία, αγάπες μου, ψηλές σαν κι Παρίσι, κι οι φίλοι μου αγριόχορτα που πίνουν απ' τη βρύση. Βάζω μια τάβλα και γλέντω στα δέντρα από κάτω, και πότε φτάνω στο Θεό και πότε πιάνω πάτο. Μα σαν με πάρει η άνοιξη και με καλεί κοντά της, σαν κλέφτης τρέχω να ρηχτώ βαθιά στην αγκαλιά της. Πέφτω διψώντας στους ανθούς, στα χρώματα, στα μοίρα, ώσπου το κύμα να ανεβεί και να με κάψει αρμύρα. Και σαν πνιγώ και σαν καώ, ο αέρας σαν με πάρει, σαν το δαρμένο το σκυλί θα βρω ξανά το χνάρι. Όπου κι αν πάω κι αν βρεθώ, όπου κι αν σεριανίσω, γυρνώ ξανά του κήπου μου το χώμα να σκαλίσω. Αν βρεθώ, όπου κι αν σεριανίσω, γυρνώ ξανά του κήπου μου το χώμα να σκαλίσω.
σανσέρ για μισό. Γυρνώ ξανά του κήπου μου το χώμα να σκαλίσω. Όπου κι αν πάω, κι αν βρεθώ, όπου κι αν σε γυρνήσω, γυρνώ ξανά του κήπου μου το χώμα να σκαλίσω. Όπου κι αν πάω, αν βρεθώ, όπου κι αν σε γυανίσω, γυρνώ ξανά του κήπου μου το χώμα να σκαλίσω. Όπου κι αν πάω, κι αν βρεθώ, όπου κι αν σε γυανίσω, γυρνώ ξανά.
Με ένα βάλς τελείωσε ο ξενοφώντας Ραράκος, με ένα βάλς ξεκίνησε η απόψινή εκπομπή. Ο Δημήτρης Μητσοτάκης έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε μαζί με τον Κεσαρακή και ο Κήπος ο τίτλος του τραγουδιού. Για τα παιδιά ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή της Πέπης Ριγοπούλου από την Εφημερίδα των Συντακτών. Είδα πρόσφατα το ντοκιμαντέρ του BBC για τα παιδιά του Γουίντερμιρ, λέει η Πέπη Ριγοπούλου. Πρόκειται για Εβραιόπουλα που αμέσως μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου μεταφέρθηκαν στο Γουίντερμιρ στην Αγγλία. Κυρίως από το Auschwitz, έχοντας χάσει εκεί τα περισσότερα από αυτά, γονείς και συγγενείς αφηγούνται μετά από χρόνια την περιπέτειά τους, εκείνη που τους βοήθησε να βγουν από τον εφιάλτη. Με τη φροντίδα από κατάλληλους δασκάλους θεραπευτές που δοκίμασαν μαζί τους για πρώτη μοιάζει φορά τη δύναμη της εικόνας, όταν ο λόγος άναρθρος δεν μπορεί να αγγίξει τη φρίκη της εμπειρίας. Κατάφεραν, λέει η Πέπη Ριγοπούλου, σε ένα περιβάλλον αποδοχής, μετά από την πειθαρχία του θανάτου, να συνεχίσουν τη ζωή τους. Κάποια από αυτά είχαν χάσει την πίστη τους, μαθαίνουμε, θέτοντας το ερώτημα γιατί ο Θεός να επιτρέψει να γίνει κάτι τέτοιο. Τα παιδιά δεν μιλούν εύκολα για αυτό που τα φοβίζει, που τα έχει τραυματίσει, που δεν το αντέχουν. Έχουν μια αντοχή στη σιωπή τους, ιδιαίτερα τα παιδιά των πολέμων. Που σήμερα, λέει η Πέπη Ριγοπούλου, είναι άλλης θρησκείας και πολιτισμού. Καθώς σκέφτομαι τα παιδιά του νέου πολέμου δίπλα μας, οι συζητήσεις για την τελετή της αφής του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα και τη μεταφορά του ή μη μεταφορά του με τιμές αρχηγού κράτους, λες και ποτέ διανοήθηκε ο άναρχος Ιησούς να γίνει αρχηγός, φαντάζουν εκτός τόπου και χρόνου, μέσα στο σκότος που σκεπάζει τη γη μετά από κάθε νέα έκρηξη βόμβας που φωτίζει τον ουρανό. Στην περιοχή, λέει η Πέπη Ριγοπούλου, στις εγγύς περιοχές, στις παραμεθόριες και ακόμα πιο μακριά.
Θα ρίσανα αλλιώς εν η γη και τρέχει στράτα σαν νερό. Κι εγώ το κύμα τα κλουθώ, μα να μην κλαις θα ξαναρθώ, μα να μην κλαις θα ξαναρθώ. Γλυκάδες και χαρές μας περαιχύνω ερχομός, τόσες πικράδες και χολές μας δίνει ο μαύρος χωρισμός. Ω χασιμπόρδα να σταθώ, μα να μην κλαις θα ξαναρθώ, ξαναρθώ. Πλάκω σε γύρω καταχνιά κι ήρθε στα χείλη μη ψυχή. Δώσ' με την Άγια σου δεξιά, δώσ' με συντρόφισσα ευχή, να με φυλάγει μη χαθώ, μα να μην κλαις θα ξαναρθώ, μα να μην κλαις θα ξαναρθώ.
Ποίηση Γεωργίος Βυζίνος, μουσική Νότης Μαυρουδής, ήταν ο Αλκινός Ιωαννίδης που τραγούδησε «Το παιδί». Για τα παιδιά, ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή της Πέπης Ριγοπούλου. Ποιες είναι αλήθεια οι συνθήκες γιορτής όταν καθημερινά το τίμημα του αίματος των αθεών δεν αρκεί για να ξεδιψάσει τον Λεβιάθαν. Πόσος φόβος, πόσος πόνος, πόσες καταστροφές, πόση ερήμωση στις ψυχές. Η μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπέρ της γιορτής, η σπουδή του Νετανιάχου να ζητήσει συγγνώμη από τον Καθολικό Επίσκοπο και να ετοιμάσει σχέδιο ασφαλούς γιορτής, ο Ορθόδοξος εκπρόσωπος τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου να μιλά για την πνευματική διάσταση της αφής του φωτός και να καθησυχάζει τους πιστούς ότι όλα θα πάνε καλά, η εκπρόσωπος τύπου του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, παρασυρμένη από την στρατιωτική ορολογία, να επισημαίνει ότι όλη η επιχείρηση θα λάβει χώρα εν ώρα πολέμου και όλοι μαζί να σιωπούν. Καλά η πολιτική, λέει η Πέπη Ριγοπούλου, που τον ξεκίνησαν αυτό τον άδικο, τον χωρίς κανόνες και ορατή διέξοδο πόλεμο, αλλά οι άλλοι, οι θρησκευτικοί ηγέτες, γιατί δεν ζητάνε ένα τέλος στο όνομα της γιορτής τους ή της γιορτής των άλλων. Ο Πάπας είχε μιλήσει πριν από κάποιες μέρες για την ανησυχία του, λέει η Πέπη Ριγοπούλου. Οι άλλοι, ένα παγκόσμιο μήνυμα από όλες τις θρησκείες, ίσως να είχε κάποιο αποτέλεσμα. Αλλά και χωρίς αποτέλεσμα θα βοηθούσε τα παιδιά του κόσμου να μην χάσουν την πίστη τους και θα στήριζε αυτούς που ζητάνε σε όλο τον κόσμο την ειρήνη. Με το επίκαιρο και για την πατρίδα μας σύνθημα «No Kings». Ο Ένιο Μωρικόνε έγραψε και αυτό το είναι το βασικό θέμα της ταινίας The Mission, η αποστολή, που αν δεν την έχετε δει να την ψάξετε και να τη βρείτε. Και μια και μιλάμε για παιδιά, συγγραφέας και ποιητής που όμως έμεινε γνωστός για τα παραμύθια του σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήταν γνωστός στην εποχή του και για την ταξιδιωτική του λογοτεχνία. Έκανε 29 ταξίδια σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Και μάλιστα το Μάρτιο του 1841 βρέθηκε στην Ελλάδα και υπάρχει βιβλίο που έχει καταγεγραμμένες τις εμπειρίες του από εδώ. Ανάμεσα στα διάσημα παραμύθια που τουλάχιστον η γενιά μου τα είχε ακούσει μια φορά και έναν καιρό και κάπου τα θυμάται στο πίσω μέρος του μυαλού της, ήταν τα κόκκινα παπούτσια, η πριγκίπισσα και το μπιζέλι, αυτό το ασχημόπαπο που κανένας δεν καταλάβαινε γιατί ήταν τόσο άσχημο και πως έγινε τόσο όμορφο, η βασίλισσα του χιονιού, το μολυβένιο στρατιωτάκι, το κοριτσάκι με τα σπίρτα, τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα και τόσα και τόσα άλλα. Δανός συγγραφέας και ποιητής, ξεκίνησε να γράφει παραμύθια το 1835. Ήταν 2 Απριλίου του 1805 όταν γεννήθηκε ο Hans Christian Andersen.
Σας πω για ένα βασιλιά χάζω που όλη τη μέρα χάζευε, δεν είχε τι να κάνει, κάθε δυο ώρες άλλαζε καινούρια φορεσιά και κορδωμένος γύριζε σαν γυφτικός κερπάνι. Ένα πρωί φανήκανε δύο απατεώνες και στο παλάτι πήγανε και κάναν τους λαφτάδες και λέγανε πως ήτανε μεγάλοι και τρανοί και πως εκείνοι ράβανε μόνο για βασιλιάδες. Και ο βασιλιάς τους πίστεψε και παραγγέλνει φορεσιά, μια χρυσαφένια φορεσιά με πέρλες και ποχύλια, την φορέσεις τη γιορτή του γείτονα του βασιλιά. Όρθα στον κάνω εγώ αυτόν να σκάσει από τη ζήλια. Σ' ένα σαλόνι κλείστηκαν και κάναν πως δουλεύαν, μα τίποτα δεν κάνανε, χαζεύαν όλη μέρα και τρώγανε και πίνανε και όλους τους δουλεύαν και κόψε ράψε ξύλωνε, ράβανε τον αέρα. Τα μοντελάκια που ράβουμε εμείς πρέπει να είσαι έξυπνος πολύ για να τα δεις. Τα ρούχα τα δικά μας δεν τα βλέπουν, αυτοί που δεν αξίζουν. Τ' αξίωμα που έχουν. Και πίσω του οι άλλοι, τρίγυρω του οι αυλικοί με τα ψηλά καπέλα, και εκείνος με τα σόβρακα και αθλητική φανέλα. Και όλοι λέγαν ψέματα και κάναν πως θαυμάζουνε. Αχ, τι ωραία φορεσιά και πόσο το ψηλώνει. Κι ένας μικρούλης φώναξε απ' του μπαμπά τους ώμους, γιατί γυρνάει ο βασιλιάς γυμνός μέσα στους δρόμους. Από μικρό και από τρελό θα μάθεις την αλήθεια, και τέτοια δε συμβαίνουνε μόνο στα παραμύθια. Από μικρό και από τρελό θα μάθεις την αλήθεια.
Αυτά ήταν τα ρούχα του Βασιλιά από την εποχή των παραμυθιών και του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα. Ήταν 2 Απριλίου του 1805 όταν γεννήθηκε στη Δανία ο Χαν Κρίστιαν Άντερσεν. 1,5 αιώνα μετά, το 1966, αυτή η μέρα καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια γωνιά του πλανήτη που έχουμε ευτυχήσει. Να έχουμε πραγματικά πολλούς και πραγματικά καλούς συγγραφείς παιδικών και εφηβικών βιβλίων. Έτσι απάνω-απάνω να σας θυμίσω τη Ζορ Σαρή, το Μάνο Κοντολέων, την Αλκιζέη, ίσως τον Ευγένιο Τριβιζά, ίσως τη Μαριανίνα Κριεζή και τόσους και τόσους άλλους.
Βρίσκω παρές και γνωστούς, καλούς και καρδιακούς, και λέω παραμύθια, κι ύστερα τρέχω στα στενά, ψάχνοντας μες στα σκοτεινά να βρω καμιά αλήθεια. Παραμυθάς γυρνώ ξανά σε μέρη γνώριμα παλιά, με την κιθάρα μου αγκαλιά και δυο τραγούδια συντροφιά. Κι όταν για χρόνο αρκετό κρατώ το στόμα μου κλειστό, το παραμύθι σβήνει κι όλοι μαζί κατηγορούν, γιατί δεν πρόλαβα να ειδούν και η αυλαία κλείνει. Παραμυθάς γυρνώ ξανά σε μέρη γνώριμα με την κιθάρα μου αγκαλιά και δυο τραγούδια συντροφιά.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Έχω τα πουλιά που ελεύθερα πετάνε κι όταν χτίζουν μια φωλιά όλη μέρα τραγουδάνε. Είμαι δέντρο βορεινό που την άνοιξη κοινάζει ανθιφύλλα και καρπό και το άρωμα ευωδιάζει. ποιος είναι και γυρίζει. Ο χειμώνας δε μαγίζει.
Ο Πάνος Δημητρόπουλος υπογράφει τους στίχους, ο Ηλίας Λιούγκος έγραψε μουσική και τραγούδησε. Είμαι Δέντρο Βορίνο, ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9:25 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. (Κι) 2, 10, 60, 13, 168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ συνταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα κι αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9. Είσαι Γιώργος Χρανάς, μουσική Γιώργος Καζαντζής. Ήταν Ορφέας Περίδης που τραγούδησε, ήταν αέρας ο τίτλος του τραγουδιού. Αέρας και μάλιστα δυνατός. Εξαιρετικός κιθαρίστας, εξαιρετικός συνθέτης, εξαιρετικός ενορχιστρωτής. Άνθρωπος χαμηλών τόνων που όμως αν ακούσεις τη μουσική του φυσάει αέρας δυνατός και ούριος. Ο λόγος για τον Μπάμπη Παπαδόπουλο από τις Τρύπες μέχρι σήμερα έχει κάνει μια τεράστια διαδρομή. Ο Μπάμπης Παπαδόπουλος που με αφορμή τη μουσική που έγραψε για τη νέα παράσταση του Βασίλη Μπισμπίκη «Σωσμένο» δίνει μια συνέντευξη στο Δημήτρη Αθανασιάδη και στην Athens Voice, μια συνέντευξη που είναι αρκετά μεγάλη σε μήκος και που αξίζει πραγματικά να διαβάσετε ολόκληρη. Γιατί σε αυτήν ο Μπάμπης Παπαδόπουλος δεν μιλάει μόνο για τη μουσική, αλλά και για το ξεκίνημά του και για τις διαφορές του θεάτρου και του κινηματογράφου. Τι νόημα έχει αν δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με τους άλλους, αυτός είναι ο τίτλος της συνέντευξης. Και όταν ο Δημήτρης Αθανασιάδης τον ρωτάει αν τον απασχολεί η τεχνητή νοημοσύνη και η σημερινή συνθήκη της υπερπαραγωγής, δεν πιστεύω ότι όλα αυτά εμφανίστηκαν ξαφνικά, λέει ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, είναι αποτέλεσμα μιας πολύ μεγάλης διαδρομής. Από τη στιγμή που μπήκαμε στον ψηφιακό κόσμο, τα CD και τα MP3, τους σκληρούς δίσκους και τεράστια ποσότητα μουσικής έγινε εύκολα διαθέσιμη, άρχισε να αλλάζει και ο τρόπος που ακούμε, ο τρόπος που αφιερώνουμε στη μουσική, αλλά και ο τρόπος που παράγουμε. Για μένα, λέει ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, μια σοβαρή δουλειά δύσκολα μπορεί να γίνει μέσα σε αυτή την ασταμάτητη ένταση παραγωγής. Δεν λέω ότι δεν θα υπάρξουν και άλλοι τρόποι έκφρασης, θα υπάρξουν και θα τους ορίσουν κυρίως οι νεότεροι, αυτοί που γεννήθηκαν μέσα σε αυτή τη συνθήκη. Εγώ, λέει ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, με τις δικές μου προσλαμβάνουσες, αγαπώ ακόμα την ζωντανή διαδικασία, την τριβή, το χρόνο που χρειάζεται κάτι για να οριμάσει.
Thank you.
Άνοιξη, αυτός είναι ο τίτλος της μουσικής που πέρασε με την υπογραφή του Μπάμπη Παπαδόπουλου. Ο Μπάμπης Παπαδόπουλος που έδωσε μια συνέντευξη στο Δημήτρη Αθανασιάδη που δημοσιεύεται στην Athens Voice. Και όταν ο Δημήτρης Αθανασιάδης τον ρωτάει για την παραγωγή στο Βραχνό Προφήτη του Θανάση Παπακοσταντίνου, για μένα όλα ξεκινούν από το ότι η μουσική είναι μία μόνο όταν έχεις μπει βαθιά σε πολλές μουσικές. Δεν είναι μία με απλοϊκό τρόπο, λέει ο Μπάμπης Παπαδόπουλος. Οι μουσικές είναι πολλές γιατί γεννήθηκαν σε διαφορετικές κοινωνίες, σε διαφορετικές συνθήκες και από διαφορετικούς ανθρώπους. Πρέπει να τις γνωρίσεις, να τις μελετήσεις, να μπεις μέσα τους για να βρεις τι είναι αυτό που τις ενώνει. Στην περίπτωση του Βραχνού Προφήτη, η αγωνία μου ήταν το πώς όλα αυτά που είχα μέσα μου, το λαϊκό, το ροκ, η ψυχεδέλεια, ο αυτοσχεδιασμός, θα μπορούσαν να υπηρετήσουν τα τραγούδια του Θανάση χωρίς να χαθεί η ουσία τους. Να μπουν μέσα τους σαν πρόταση, όχι σαν επίδειξη. Αυτό είναι πάντα το ζητούμενο. Να υπάρχει πάντα λόγος ύπαρξης στην αισθητική πρόταση, λέει ο Μπάμπης Παπαδόπουλος. Η μουσική είναι η ζωή μας, αλλά για να την υπηρετήσεις πρέπει πρώτα να μάθεις να είσαι καλός ακροατής, καλός θεατής, καλός αναγνώστης. Να αφήνεις τη ζωή να σε διαμορφώνει. Όλα λειτουργούν, λέει ο Μπάμπης Παπαδόπουλος. Μια εικόνα, ένα μουσείο, ένα τοπίο, ένας άνθρωπος, μια σκηνή, μια πρόβα. Το σημαντικό είναι να μην χάσεις την επικοινωνία με το μέσα σου. Από εκεί ξεκινούν όλα, από εκεί ξεκινούσαν τότε, από εκεί ξεκινούν και τώρα. Ο Παπής Παπαδόπουλος έγραψε «Ο χορός με τη φωτιά», ο τίτλος της μουσικής. Τι νόημα έχει αν δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με τους άλλους. Ο τίτλος της συνέντευξης του Μπάμπη Παπαδόπουλου στο Δημήτρη Αθανασιάδη, μια συνέντευξη που δημοσιεύεται στην Athens Voice και που έγινε με αφορμή τη μουσική που έγραψε ο Μπάμπης Παπαδόπουλος για τον σωσμένο, τη νέα παράσταση του Βασίλη Μπισμπίκη. Και τελικά τι είναι αυτό που κάνει ένα δημιουργό να συνεχίζει, λέει ο Δημήτρης Αθανασιάδης. Περιέργεια, λέει ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, το ότι εξακολουθείς να ανακαλύπτεις πράγματα. Ακόμα και όταν δουλεύεις με τα ίδια υλικά, πάντα υπάρχει κάτι καινούργιο που μπορείς να δεις. Αυτό που με κρατάει ζωντανό είναι το ότι συνεχίζω να μαθαίνω. Συνεχίζω να ανακαλύπτω κάτι, ακόμα και μέσα στη μουσική, στη ζωή, στους ανθρώπους. Και αυτή η διαδικασία δεν τελειώνει ποτέ, λέει ο Μπάμπης Παπαδόπουλος. Και εδώ διασκευάζει το διάσημο τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα, ένα τραγούδι από τα Αλγέρη. Και με αυτό φτάνουμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής και συναντάμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τη Χαραγιανοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Ελληνοδιάκου ένα καλό βράδυ.